حد ما حبنيش ما حبنيش
ما بفكرش وما بتعبش وانا اصلا اشغل وقت.